Lämpimästi tervetuloa meidän seuraan. Mä olen Katri Kanninen, psykoterapeutti With Healthissä. Mä oon psykologian tohtori. Ja vieraana mulla on tänään mun ihana rakas kollega, psykoterapeutti, tietokirjailija Aino Juusola. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos Katri. Ja ihana, sä sait tähän teemaan liittyenkin ihan uudenlaisen minä-tarinan. Sä laitoit uuden tittelin itsellesi, niin päästiin heti asiaan.
Vaikka oikeasti tietysti mä oon väitellyt sitä aiheesta.
Kyllä, se on ihan totta.
Mut hei, ihana, että me ollaan tänään täällä sun kirjan äärellä. Taakka vai turva, mikä tuli just viime viikolla ulos.
Ihan tuore teos ja jännityksellä ja innolla odotan kaikkia lukia, kommentteja ja matkoja, mihin se on ihmiset kuljettanut.
Mä eilen sain sen loppuun ja se oli kyllä tosi ihana ja mukaansa tempaava. Mä huomaan, että mulla kulki jälleen kerran vaikka psykoterapeuttina niin usein läpikäytetä omaa tarinaansa, mutta jälleen kerran mä kävin lapsuuttani läpi monta päivää.
Ihana kuulla ja toivottavasti oli hyvä matka. Ja täytyy siis se sanoa, niin kuin vaikka tuossa sanoit, että psykoterapeuttina on käynyt omat psykoterapiat ja paljon joutunut pohtimaan itseään ja omia toimintatapoja, reaktiotapoja ja kaikkea. Mutta kyllä mä kirjaa kirjoittaessa kävin myös omaa matkaa läpi. Että kyllä se on jotenkin niin semmoinen ydintarve ja semmoinen ydinasia meissä.
Millainen lapsi sä olit?
Kerron itse asiassa tuossa kirjassakin siitä, että mä oon ollut semmoinen varmaan aika herkkä lapsi ja herkkä siinä mielessä, että mulle on ollut tärkeää, että kaikki muut voi hyvin. Ja ehkä siinä on käynyt sitten vähän sillä lailla, että unohtanut sitten vähän itseäänkin. Ja sitä kautta myös on tullut semmoista aika kovaakin vaativuutta itseä kohtaan. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin minä-tarina, mitä oon kuljettanut mukana ja mitä on myös pyrkinyt sitten muokkaamaan ja tekemään joustavaksi.
Miten sä sitten oikeastaan, kun psykoterapeuttina joutuu käymään psykoterapiassa tai saa, on mahdollisuus. Ajatteleksä, että se sun minä-tarina muokkautui terapiassa vai onko se muokkautunut sen jälkeen tai jo ennen?
Kyllähän minä-tarina niin kuin muokkautuu koko ajan läpi elämän eri kokemusten, eri tilanteiden, eri ihmissuhteiden ja se on siinä ihan parastakin. Että se on mahdollista, se on tarina ja tarinan voi kirjoittaa uudelleen ja siksi musta on ihana se tarina käsitekin siinä. Mä luulen, että se on muokkautunut eri ihmissuhteissa jo ennen omaa psykoterapiakokemusta, mutta kyllä mulle on ollut tärkeää oma psykoterapia myös. Ja semmoinen, että joku on pallotellut mun kanssa sitä, että okei, että mistä tämä tarina tulee. Ihan eri tasolla ehkä mitä sitten ystävien kesken tai parisuhteessa sit voi tehdä. Ja sitten se jatkuu koko ajan. Välillä mä palaan taas tiukemmin siihen vanhaan tarinaan ja herään että siihen, että okei, että nyt tuli se pienen Ainon tarina enemmän aktiiviseksi.
Mitä sun vaativalle minä-tarinalle nykyään kuulii tai sille puolelle sussa itsessä?
No se on, siihen liittyy enemmän lempeyttä. Mä ymmärrän, että mihin se on mua kuljettanut, miten mä näen siinä, että se ei, tai itse asiassa niin kuin ton kirjan nimi on Taakka vai turva. Ja on kertonutkin, että ihan kirjan lopussa käyn sitä pohdintaa, että olisiko nimi pitänyt olla Taakka ja turva. Niin mä näen, että se mun vaativa tarina, niin se on sekä että se on vienyt mua pitkälle, mutta sitten on myös tärkeää, että mä osaan tuoda itteeni muitakin puolia. Mua Kati kiinnostaa kovasti tietenkin se, että minkälainen sä olit lapsena. Minkälainen tarina sieltä lähtee? Sanoit, että sä kuljit omaan lapsuuteen tämän kirjan myötä.
Joo, kiitos. Kyllä mä tunnistan paljon myös tuota vaatimuuden tarinaa ja se on yksi puoli mussa. Mutta ehkä sitten mä ajattelen, että mä olin kanssa hyvin herkkä lapsi, mutta tosi aktiivinen ja luova. Ja silloin kun mä synnyin, niin meitä oli 3 lasta ja me asuttiin 45 neliössä. Ja hyvin mahduttiin siihen ja muutettiin pois, kun mä olin 6 omakotitaloon. Ja mun siskot oli syttynyt 14 vuotta sodan jälkeen, mikä tuntuu nyt aika hassulta. Ja minä sitten 10 vuotta perässä, että ne materiaalit, mahdollisuudet, mitä mä sain, niin oli ihan erilaiset. Ja tätä mä ehkä mä pohdin, just tätä, että myös tämä on osa tarinaa. Kyllä. Se, että olla se saava osapuoli. Ja kuitenkin sä puhuit kauniisti siinä kirjassa siitä, miten lapsi hyvin egocentrisesti näkee näitä virikkeitä ja antaa merkityksiä omasta hyvin kapeastakin näkökohdastaan. Ja ehkä just se yksikin tarina on, että miten pärjää sen kanssa, että on se, joka saa enemmän kuin muut. Että ehkä mä oon vähän syyllistymisherkkä. Että mä huomaan, että hirveän helpolla otan vastuuta asioista ja samalla tavalla muiden hyvinvoinnista tai ehkä oikeudenmukaisuudesta. Ja huolehdin herkästi muista ihmisistä.
Joo.
Psykoterapeutin tarina.
Joo, just mietin samaa ja paljon samaa kuulen, niin kuin mitä meistä on. Ja tunnistan myös mitä sanoit. Meilläkin on hirveän pitkät ikäerot niin kuin sisarusten kanssa ja hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin ollaan niin kuin synnytty. Toi onkin just myös mielenkiintoista nimenomaan se, että miten meidän minä-tarinat niin kuin perheen sisällä lasten välilläkin voi olla hyvin erilaiset just riippuen siitä, että minkälaiseen tilanteeseen me ollaan synnytty. Ja mäkin olen syntynyt sillä, että mun vanhemmat on ollut hyvin nuoria ja opiskelijoita ja ollut tiukkaa taloudellisesti ja sitten toki lamat ja muut. Ja sitten taas mun nuorin sisar niin on syntynyt hyvin erilaiseen niin kuin maailmantilanteeseen ja hyvin erilaiseen sitten taas niin kuin vanhempien tilanteeseen myös. Ja sieltä ehkä tulee myös tunnistaa huolehtivaisuutta niin kuin omasta tarinassani.
Mun mielestä me heti aloitetaan aika kivasti tämä ilta sillä, että vaikka me puhutaan psykoterapeuttina ja yksilöstä, niin me aina mietitään sitä yksilöä suhteessa siihen ympäröivään maailmaa ja maailman tilanteeseen ja perheen tilanteeseen ja perheen talouteen ja nähdään hyviä monia asioita, jotka siellä on vaikuttamassa. Mutta hei, mä hyppään oikeastaan seuraavan, että kun me puhutaan elämäntarinoista, minä-tarinoista, niin mehän puhutaan oikeastaan jostain, mikä on tapahtunut, jota me muistellaan. Et mitä sä ajattelet siitä, että voiko muistoihin luottaa ja onko ne jotenkin objektiivisia, pitäisikö etsiä ja objektiivisia muistoja?
Toi on musta tosi tärkeä kysymys ja mä käsittelenkin kirjassa. Ja tietyllä lailla mä sanon, että jos ne palvelee sua ja sun hyvinvointia, niin kyllä niihin saa muistaa. Ja muistoissa on aina tärkeää se, että ne on subjektiivisia. Ja me harvemmin löydetään mitään objektiivista, vaikka historiaakin katsotaan, niin ei se historian kirjoissakaan ole ihan objektiivinen totuus siellä. Että jokaisella meillä on omanlainen, vaikka me oltaisiin eletty siis niin kuin ihan sama tilanne. Sanotaan, että vaikka kaksi sisarusta ovat samassa tilanteessa ja elävät sen läpi, niin heillä voi olla erilaiset muistot siitä, koska heillä on erilaiset elämänkokemukset, joka ohjaa heitä siinä tulkinnassa siitä tilanteesta. Heillä voi olla erilainen omasta elämänkokemuksestaan ja historiastaan johtuen se virittäytyminen, mikä vaikuttaa siihen, mitä me havainnoidaan, mitä me muistetaan. Ja kun he lähtee taas siitä tilanteesta, niin sittenhän toinen käy toisten henkilöiden kanssa keskustelua, jolloin se muisto jälleen kerran niin kuin muokkautuu siitä. Ja toinen käy toisten kanssa, joten niin kuin semmoista ehkä ihan objektiivista totuutta me ei varmaan jotenkin koskaan saada. Musta on ihana se, että Elisabeth Loftus siis, joka on muistitutkija oikeuspsykologian kentällä tunnettu, niin hän on kuvannut ihanasti muistin toimintaa sillä lailla, että se on niin kuin Wikipedia-sivu, jonne jokainen käy vähän tallentamassa jotakin. Ja se on musta jotenkin tärkeää ymmärtää.
Joo, toi on oikeasti kauniisti sanottu. Mä mietin, mulle tulee heti muutama asiakas mieleen, joka on vähän niin kuin tuskaillutkin sen kanssa, että voinko mä kertoa tästä lapsuuteen liittyvästä muistosta, kun mä en ole ihan varma, että onko se objektiivinen fakta, koska mä oon varmaan värittänyt sitä jollain tavalla. Tämä on aika surullista, koska silloin se voi estää nimenomaan sen minä-tarinan muovautumista.
Kyllä, joo, tunnistan ihan saman. Tai sen, että entä jos mä muistan tämän väärin, niin voinko mä silloin kertoa, teenkö mä muille jotain pahaa ja jotenkin väärin muita kohtaan, jos mä kerron tämän mun oman tarinani siitä.
Joo. Mä tunnistan. Sä puhut tässä sun kirjassa paljon minä-tarinoista. Mihin me tarvitaan minä-tarinoita?
Mä näkisin, että minä-tarinat on niin kuin semmoinen meidän ydin. Se kertomus siitä, että ketä me ollaan, mistä me tullaan, mihin me liitytään. Se me liitytään siinä meidän sukuun, me liitytään siinä meidän yhteiskuntaan. Ja me tarina on oikein, minä tarina on semmoinen, minkä kautta me tullaan myös nähdyksi muille, eikö vaan? Että semmoinen, että ja se siitä jotenkin, että miten mä oon myöskin tullut nähdyksi muille. Että jos mulla ei ole jotenkin tarinaa itsestäni, niin sekin on musta ihan mielenkiintoista se, että okei, että no, että onks mä miten tullut sit nähdyksi.
Ja jotenkin se kaunis ajatus myös siitä just tästä muistojen joustavuudesta ja muuttumisesta. Että oikeastaan se terapeutin yksi tärkeä elementti on, että muistetaan uudenlaisessa tunneympäristössä. Että nyt muistellaan sellaisessa tunneympäristössä, jossa kestetään ja siedetään ja iloitaan ja ollaan tyyniä jonkun vaikean äärellä. Ja tämä itsessään jo lähtee muuttamaan niitä kertomuksia.
Kyllä, joo. Ja niistä jos miettii vaikka traumakenttää, niin kuin sitä, että kun terapiassa kuitenkin etsitään myös niitä, niin kuin minä tarinoissa on myös tärkeää se, että niihin liittyy se mun pystyvyys, niin varmasti tunnista trauma-asiakkaiden kanssa, että kyllähän etitään niistä kertomuksista siitä, no mistä sä oot selvinnyt ja palautetaan sitä toimijuutta ja sillä laillahan me taas muokataan sitä muistoa, että jossain traumakokemuksessa niin on löytynytkin jotain niin kuin toimijuuden rippeitä tai jotain, mikä taas palauttaa ihmiselle sitä niin kuin toimijuuden kokemusta, mikä on taas tärkeää sen minä-tarinan kautta ja sen muokkautumisen ja siitä eteenpäin menemisen kautta. Että sillä lailla just, että palatakseni siihen, että jotenkin, että pitääkö ne muistot olla objektiivisesti totta. Että keskeisempää elämään on enemmän on jotenkin se, että mikä niissä mua palvelee.
Mikä muu on se? Nyt me ollaan oikeastaan jo puhumassa siitä, että miten elämän tarinoita voi purkaa tai muuttaa. Ja me puhuttiin just, että psykoterapiassa niitä voi muuttaa sen, että sä jotain hyvin vaikeaa jaat toisen kanssa. Mutta entäs sitten, kun ei ole psykoterapiassa, mutta haluaa muuttaa niitä elämäntarinaa tai haluaa jollain tavalla tarkastella sitä, että onko tämä mulle hyvä tarina vai voisinko mä paremmin jostain toisenlaisesta tarinasta. Niin mitä Aino, mitä sä ehdotat, että voisi tehdä?
Joo. Meillä on varmaan siihen yksi harjoite, mitä katsotaan, mutta ennen kuin mennään jotenkin siihen, niin yksi tapa jotenkin katsoa on se, että mistä kaikesta sen, tai keneltä kaikilta se mun minä-tarina on jotenkin niin kuin rakentunut. Kenen ääniä siinä on, kenen näkemyksiä ne on. Ja jotenkin siinä taas sit voidaan mennä siihen, että okei, että onko tämä nyt ihan objektiivisesti totta, että mä oon esimerkiksi vaan tämmöinen tai tommonen. Ja myös semmoinen niin kuin oman sukupuun auki piirtäminen, että okei, että miten kaukaa ne tarinat ehkä tulee ja kuka on kantanut jotenkin samanlaista tarinaa mukanaan. Niin mä ajattelin, että sekin on myös semmoinen kauhean jotenkin, tai voi olla hyvin lempeäkin tapa lähestyä sitä oman minä-tarinan juuria ja sen purkamista myös.
Yleensä me terapiassa tarkastellaan, jos ei ole ihan lyhyestä terapiasta kyse, että melkein on, että jos on suurin piirtein 10 ylöspäin, niin usein rakennetaan sukupuuta ja usein tarkastellaan mielellään 3 sukupolvessakin sitä perheen tarinoita tai just etsitään, että jos siellä on ollut jotain tärkeitä tarinoita. Mun mielestä sun kirjas oli ihana, kun siellä oli Lappi, minne sulla on juuri. Ja mulle tietysti ihana, että siellä oli paljon Karjalasta, joka on sellainen ikuinen melankolinen tarina. Joo. Joka on se osa sitä suvun tarinaa, että myös suvun tarinat on osa niitä minä-tarinoita, vaikka ne ei suoraan koskettaisi muuhun, mutta silti se on sitä surettua surua tai surematonta surua ja ainaista kaipausta, mitä asetetaan sitten näihin konteksteihin.
Kyllä, kyllä. Joo, ja toihan just sitä, että se minä-tarinalla ei ole pelkästään minä, vaan se on se mun suku, se mun taustani. Ja kyllähän niin kun on näitä asiakkaita, mitä ehkä itsekin tunnistat, jotka toteaa sen, että mä oon surun lapsi. Ja he kantaa jotain surua mukanaan. Ja jotenkin niin kun, ilman, että itsellä olisi välttämättä just menettämisen kokemuksia tai traumakokemuksia.
Joo. Me saatiin hei tosi paljon kysymyksiä. Kiitos niistä. Pyritään vastaan aika moneen. Ollaan katsottu niitä yhdessä ja vähän niputeltu ja ehkä kaikki ei ihan mahdu mukaan, mutta hyvin moni mahtuu. Ja tosi moni puhuu oikeastaan suhteesta omiin vanhempiin ja siitä, että miten edelleen tuottaa tuskaa, kun ei jotenkin löydä toisiaan tai pelkää, että syyllistää vanhempaansa tai syyllistyy itse siitä, kun yrittää ottaa etäisyyttä ja niin poispäin. Mutta mennään siihen, mistä tuli tosi paljon. Meillä oikeastaan eniten kysymyksiä oli just nämä ylisukupolviset haitalliset toimintatavat. Esimerkiksi tällaisia tuli, että olen perinnyt ikäviä piirteitä vanhemmilta. Miten mä pääsisin niistä eroon? Kuulostaa tutulta, eikö vaan?
Kyllä.
Ei tarvitse kuin peiliin katsoa, niin niitä näkee.
Eikö tämä ole tämmöinen klassikko, että sanotaan, että en toimi niin kuin vanhempani ja sitten huomaakin arjesta, että no niin, siinä se meni.
Vähintään siinä vaiheessa, kun saa lapset.
Just näin, kyllä, nimenomaan.
Ja entä miten päästään irti tällaisesta yksinpärjäämisen mallista, mikä on erityisen tuttu ehkä kuitenkin meillä myös Suomessa? Entä sitten, miten pärjätä tällaisen puhumattomuuden kulttuurin kanssa? Miten pärjätä sen kanssa, että meidän perheessä ei koskaan puhuttu vaikeista tunteista? Ja sitten toinen klassikko, mitä me usein terapiassa myös kuullaan, että on perinnyt tai oppinut tällaisen miellyttämisen halun ja vaikkapa just sitten vihajäärtymyksen peittely. Mutta me ajateltiin, että jos me lähdettäisiin kattoon tällaisen kuvan avulla, lähdetään nelikentän kautta vähän katsomaan sitä, että miten me voidaan tällaisia joko meidän minä-tarinoita tai sitten näitä meidän suojaavia haitallisia toimintatapoja lähteä muokkaamaan. Siinä kuvassa te näette, että siinä on sellainen nelikenttä, jossa on vanhoja toimintatapoja ja sitten on uusia toimintatapoja. Eli voitte nyt samanaikaisesti vaikka ottaa itse paperia esiin ja lähteä siihen rakentamaan tällaisen yläpuolen ristikon ja laittaa siihen nämä vanhan, valitse joku näistä sun vanhoista, niitä mulla ainakin monta aina, mitä voi muuttaa. Ja sitten lähdetään ensin liikkeelle siitä. Lähdet sä purkaa, miten sitä vanhaa voisi katsella.
Joo, eli tuosta niin kuin sama logiikkahan menee tuolla noin, että ensin tarkastellaan sen vanhan tarinan niin kuin hyötyjä ja sitten taas haittoja. Eli jos nyt, no mä otan vaikka tämän mun vaativuuden tähän näin, mikä tunnistan. Tai se, ja useinhan se menee toki näin, että jos mietitään vaikka niin kuin sodan jälkeisiä sukupolvia ja muuta, niin siellä aika klassisesti on naiset ollut niitä, jotka on täytynyt sitten pärjätä, ja nämä usein kulkee sitten ylisukupolvien ja näin. Mutta jos me otetaan esimerkiksi ton, että mitä hyötyä siitä on, niin usein toi ruutu paljastaa sitä, että miksi me ei olla ehkä valmiita luopumaan siitä meidän joko toimintatavasta, tai sitten siitä mun niin kun minä-tarinasta, että vaikka mä kuin tietäisin, että se ei ehkä palvele mua tai niin kun loppupeleissä se ei tue mun hyvinvointia, se ei lisää vaikka mun toimijuutta tai ei tee mun minä-tarinasta niin kun joustavaa, niin toi ruutu usein niin kun paljastaa sen, että miksi mä haluan pitää siitä kiinni.
Vahvuus on ihana tunne. Se on niin kuin se tuo sellaista kontrollia, hallintaa, pystyvyyttä. Se on voimakas tunne.
On.
Ja vie usein ihmisiä hirveän pitkälle, niitä omia tavoitteita tai ulkoisia tavoitteita palvelee.
Kyllä, just näin. Ja tämä voi olla semmoinen, mistä haluukin pitää kiinni toki jokainen meistä. Mutta sitten jos me hypättäisiin tuonne alapuolelle, niin me voitaisiin miettiä ehkä tuon uuden toimintamallin hyödyt, miten voidaan saavuttaa samanaikaisesti ehkä noita vanhan hyötyjä. Mutta sitten se, että entä jos mä suhtautuisinkin itseeni vähän lempeämmin. Eli mun ei tarvitsisi olla joka kohdassa vaikka se pärjäävä. Entä jos mä vaikka pyytäisinkin apua muilta. No mä huomaisin ehkä todennäköisemmin sen, että mun on helpompi toimia arjessa. Mä en ole niin uupunut. Mä tulisin nähdyksi niin kuin ehkä kokonaisena. Mä tulisin nähdyksi myös en pelkästään sinä pärjäävänä ja sitä kautta niin kuin hyväksyttynä, vaan myös ehkä semmoisena avunantajana tai avunpyytäjänä. Ja silloin mä voin näyttää myös sitä kokonaisuutta niin kuin itsestäni. Ja sillä lailla sitten taas mä voin tehdä siitä mun minä-tarinasta joustavamman, että mä voin olla vaativa, mutta samanaikaisesti mä voin pyytää sitten apua.
Mun mielestä on ihanaa, miten sä kuvaat sitä just niin, että ei pelkästään, että jokin jää pois, olen vähemmän vaativa itseäni kohtaan, vaan pikemminkin just niin, että miten mä teen jotain toisella tavalla. Mä pyydänkin apua tai olenkin myös ikään kuin apua pyytävänä nähty. Joo. Eli myös sen positiivisen kautta, että pyrkikää löytämään sinne sellaisia sanotuksia, missä löydätte just sitä, että mitä minä nyt teen toisin, mikä onkin mulle hyödyllistä.
Joo, just näin. Ja semmoinen, niin kuin sanotit, että en mä valmis siitä mun vaativuudesta niin kuin täysin luopumaan, että se ajaa tietyssä tilanteessa pitkälle. Mutta siinä vaiheessa, kun se vaativuus menee sinne liialliseksi ruoskimiseksi itseä kohtaan ja se ei enää usein se sit loppupeleissä johtaa uupumukseen tai lamaannuttaa tai näin, niin sittenhän se ei mua enää palvele. Ja silloin mun täytyy miettiä sitä, että okei, että mitä mä saisin tällä uudella tarinalla. Ja sitten toki just tuonne haittakohtaa vanhasta tarinasta tulisi nämä tästä ruoskimisesta ja muusta, mitä niin kun sanotan tuossa jo.
Ja sitten siellä onkin sitten siellä oikeassa alakulmassa on, että mitä haittaa ja haastetta ja ikävyyttä ja vaivaa siitä voisi koittua, kun mä yritän tehdä jotain toisella tavalla. Ja nämä usein just niitä lyhyellä tähtäimellä ihmisen on hankala muuttua, koska pitää oikeasti ajatella. Muutos ei käy hetkessä. Usein sanotaan, että uuden tavan oppiminen kestää valtavan kauan ja silloin joutuu hyvin aktiivisesti miettimään sitä, että se on energiaa kuluttavaa tehdä jotain uudella tavalla, ehkä vähän pelottavaa ja mä riskeeraan niitä omia, että entäs jos mä teen tällä tavalla ja mä tuunkin jotenkin torjutuksi just tai hylätyksi ja joku tipauttaa mut tai kohtelee mua törkeästi. Ja siellä on monennäköisiä, että siellä joutuu haastamaan niitä omia vanhoja pelkoja, jotka voi kummuta eri ikävaiheista elämän varrella.
Just näin. Ja sietämään niistä herääviä ehkä vaikeita tunteitakin. Mutta sitten taas tuohon hyötyyn tietenkin tulee se motivaatio, että miksi mä tätä niin kuin lähden. Mutta toi haittaruutu on usein semmoinen myös, joka paljastaa sitä, että mitä mä ehkä välttelen.
Joo.
Että minkä takia. Ja just tämä niin kuin se, että no, et se on energiaa vievää. Se vaatii aktiivista niin kuin itsensä haastamista, likoon laittamista ja pelkojen kohtaamista. Se vaan on aika rohkeata ja semmoista, mikä niin kuin oikeasti vaatii uskallusta.
Joo, muutos vaatii rohkeutta ja silloinkin hyvä miettiä, että kuka mua voi tässä tukea.
Joo.
Onks mulla joku hyvä kaveri?
Just
näin. Onks se mulla sisarus?
Joo.
Kenties mä oon jo löytänyt puolison.
Joo.
Kuka se voisi olla, joka lähtee mua auttamaan?
Joo, ja kuka lähtee myös niin kuin muistuttamaan, että hei, kun mä huomaan, että mulla aktivoituu tämä minä-tarina, niin kuka voisi vaan muistuttaa, että hei Kati, muistaksä, sun pitikin kokeilla vaikka tätä toisenlaista niin kuin tapaa puhua itsellesi tai suhtautua itseesi. Ja itse asiassa tuli tässä myös mieleeni siis sen, että omasta suvustakin, siitä sukupuustakin voi etsiä myös semmoisia esimerkiksi, niin kuin, että no mitä siellä on semmoisia niin kuin voimavaroja tai semmoisia selviytymisen keinoja, mitä meidän suvusta on hyödynnetty. Ja miten ne vois mua tässä kohtaa vaikka myös sitten auttaa. Että sieltä ei löydy pelkästään niitä taakkoja, vaan kyllä se, että usein löytyy myös niitä voimavaroja, miten me ollaan selvitty. Mikä meitä on auttanut? No mitä mä voisin nyt ottaa tähän näin, tähän kohtaan? Tai mitä mä voisin pitää? Vaikka joku voimahahmo, joku isoäiti tai isotäti, joka voisikin olla semmoinen voimahahmo ja se auttaja sitten.
Erittäin harvoin, että ihmiseltä, en ole sellaista ihmistä tavannutkaan, jolle olisi löytynyt niitä toimivia hyviä juttuja. Et silloin kun me voidaan huonosti tai olla uupuneita tai väsyneitä, ollaan pitkään oltu negatiivisella mielellä, niin silloin nämä katoaa nämä muistot siitä itsestä toimijana ja sellaisena, joka uskaltaa ja osaa. Mutta suurimmalla osalla ihmisillä on todella myös muistoja, hyviä kokemuksia siitä, miten on pystynyt tiukassakin tilanteessa tai jossain vaativassa tilanteessa toimimaan eri tavalla.
Kyllä, ja toihan kertoo just siitä muistin niin kuin assosiatiivisesta luonteesta. Että kun me ollaan just virittäytyneet tiettyyn tunnetilaan tai tietyllä minä-tarinalla, niin sitten meidän muisti toimii sillä lailla, että me lähdetään käymään elämänjanaa taaksepäin. Joo. Ja muistetaan sieltä niitä, jotka vahvistaa sitä. Ja Että just se, että mitä hakusanaa mä käytän, kun mä haen sieltä mun niin kuin muistojen Googlesta sitten niitä kaikkia tietoja. Niin siitä on ihan hyvä tulla myös tietoiseksi ja huomata se.
Aino mainitsi elämänjana. Tämäkin on sellainen klassinen asia, minkä moni voi harjoituksena itselleen teettää ja usein psykoterapiassa tehdäänkin. Eli ikään kuin katsotaan sitä omaa elämää vaikkapa 5-vuotisjaksoissa, aloitetaan sieltä 0-5, 5-10, 10-15 ja niin poispäin. Ja vaikka siihen alapuolelle merkitään ylös, että minkälaisia ikäviä muistoja on ja yläpuolelle minkälaisia positiivisia tapahtumia muistoja siellä on ollut ja ihmissuhteita. Ja tämä auttaa meitä hahmottaa just elämän erilaisia jaksoja ja hahmottaa sitä, että se harvoin se oma olotila on ollut kauhean kokonaan auoista tai kokonaan tuskaista, vaan siihen kuuluu tällaista luontaista vaihtelua, mitä ihmisellä elämän varrella on.
Sieltä löytyy myös ihanasti sitten sitä, että miten niistä on selvitty niitä haasteista, että no miten mä nousin täältä näin. Ja mulla on tapana myös sit se, että siihen elämänjanaan niin ei lopetetakaan tähän hetkeen, vaan jatketaan sinne pieni pätkä sinne tulevaan.
Juuri niin.
Ja annetaan sinne myös tilaa jotenkin haaveilla, että mitä mä toivoisin, jos ajatellaan vaikka, että 5 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä kaikki olisi hyvin, niin mitä mä teen, missä mä oon, minkälaista tarinaa mä silloin haluan itsestäni kertoa.
Ja minkälaiset ominaisuudet mua ehkä auttu pääsemään sinne.
Just näin. Joo, mitä mä otin mukaan täältä tuonne.
Mainostettiin sitä, että tänään me puhutaan menneisyydestä. Ja nämä kysymykset myös hyvin kaunilla tavalla näytti sitä, että kuinka se meidän menneisyys on myös nykyisyyttä. Mm. Esimerkiksi nämä meidän suhteet vanhempiin. Et siellä oli paljon kysymyksiä siitä, että vaikka vanhemmat ei halua puhua vaikeista asioista, mitä itse haluaisi työstää, että mitä silloin tehdään ylisukupolvisille tarinoille?
Tämä on musta aika semmoinen jotenkin ydintarve, mitä kohtaa, siis itse tunnistan. Mä voin ihan samastua niin kuin tohon kysymykseen ja pohdintaan ja sitten taas omissa asiakkaistanikin paljon tunnistan sitä, että tarve jotenkin niin kuin, tulla vaikka kuulluksi niiden vanhempien niin kuin taholta, jos ei ole sitä lapsuudessa saanut, jos on hirveän inhimillinen tarve. Tai semmoinen, että jos mä vaan saisin jaettua ja jos vanhemmat vaan niin kuin pystyis käymään keskustelua, niin sit mä voisin niin kuin paljon paremmin. Ja monesti me ollaan tilanteessa, että tämä ei ole mahdollista. Mm. Mä ajattelen, että se sukupuun piirtäminenkin on tässä kohtaa semmoinen yksi, että se musta niin kuin, niin samalla niin kuin myötätuntoa itseä kohtaan, mutta myös myötätuntoa niitä vanhempia kohtaan, että millä korteilla he on jotenkin niin kuin pelannut. Tähän ei tarvitse missään nimessä tarkoittaa sitä, että mä unohtaisin sen mun oman kokemuksen, kun mä nyt pystyn myötätuntoisesti katsomaan mun vanhempia, niin se oma kokemus on edelleen yhtä totta. Mutta se saattaisi auttaa siinä ehkä semmoisessa niin kuin, tarpeessa sitten tulla korjatuksi niiden vanhempien taholta tai niiden menneiden sukupolvien taholta. Et mun mielestä jotenkin niin kuin meillä on, tai sano mitä ajattelet, mutta jotenkin meillä on aika syvä tarve siihen, että ne, jotka ehkä meidät rikkonut tai näin, niin ne korjaisi meidät. Ja sitten me ollaan kyllä usein ehkä siinä tilanteessa, että se ei aina ole mahdollista, vaan miettii just sitä sitten, että no miten mä voisin itse tarjota itselleni sitä, mitä mä kaipaan sitten siltä toiselta, joka on se rikkova osapuoli. Että sehän vaatisi sitten sen toisen osapuolen taas eheytymisprosessia.
Tämä on mun mielestä tosi vaikea asia, että usein on niin, että just ne perheet, joissa on ollut paljon traumaa ja vaille jäämistä ja vaikka kaltoinkohtelua, niin niiden vanhempien on ehkä vaikeampi sitten siellä oman elämän varrella löytää sellainen muutos, mikä mahdollistaisi sen, että yhtäkkiä mä osaankin käsitellä näitä vaikeita asioita, vaikka aikaisemmin en osannut.
Just näin.
Ja tällöin se tämä hyvin inhimillinen tarve, niin kuin sä kuvasit, ei pääse toteutumaan suhteessa näihin vanhempiin.
Just näin.
Vaan se edellyttää sitten sitä, että itse työstää niitä asioita eri tavoin.
Mm.
Ja itse löytää uudenlaisen suhtautumisen tähän tarinaan ja sitten ennen kaikkea omaan itseensä.
Just yhdessä työnohjauksessa itse asiassa tätä niin kuin pohdittiinkin ja just se, että oli jumissakin ja siinä, että miten kun ei vanhempiinsa pysty uudenlaista suhdetta. Ehkä heillä ei ole niitä eväitä, työkaluja purkaa sitä ja, tai näin. Niin se ehkä keskeisin onkin tuo, että no minkälaisen suhteen mä nyt tästä eteenpäin jotenkin rakennan. Joo. Itseeni. Ja mitä mä vien taas sitten eteenpäin niin kuin mun seuraaville sukupolville.
Että tässä voi miettiä hyvin niin kuin syvälliselläkin tasolla sitä, että kun meillä on suhteita tärkeisiin ja merkittäviin ihmisiin, niin nämä tulee aina elämään meissä.
Joo.
Vaikka tämä ihminen tulisi kuolemaan, niin hän edelleen elää meissä.
Joo.
Hän elää meissä monella tavalla jopa ihan solutasolla, että mitä pienempiä lapsia me ollaan, mitä merkityksellisempiä nämä vuorovaikutuskokemukset on ollut, niin tämä on meissä jos solutasolla tämä kohtaaminen ja kannatelluksi tuleminen tai se, että meitä ei ole kannateltu tai että meitä on laiminlyöty tai me ollaan jääty todella vaille. Ja sitä varten voi ajatella, että se ei koskaan hyödytä, että me etsitään ulkopuolelta sitä korjaamista. Vaan meillä on edelleen silti se koko meidän sisäinen kroppamme, ne kaikki tarinat ja ne kaikki maailmat, ne kohtaamiset, ne on meissä olemassa. Ja siksi valitettavasti se toinen ei voi meitä korjata.
Ja sen takia me joudutaan niin kuin opetella elämään sen kokonaisuuden kanssa, mitä niin kuin meissä on. Että totta kai on keinoja ja tapoja sillä ja ihan oikeuskin niin kuin sanottaa asioita toiselle, että vaikka joskus on äärimmäisen tärkeää ihan saada vaikka kirjoittaa kirje sille vanhemmalle, vaikka sitä kirjettä siis ei koskaan annettaisi tai sille pienelle itselleen ja tällä ei tulla sanotetuksi ne asiat, mutta kyllä on kyllä sunkaan samaa mieltä siinä, että loppupeleissä on kauhean tärkeää, että me opitaan niin kuin suhtautumaan itseemme myötätuntoisesti ja ymmärtämään niitä juuria, mistä ne tulee, ne meidän kokemukset, reaktiot, minä-tarinat. Ja sitten pohtimaan sitä, että miten voimakkaina me jotenkin halutaan niiden näyttäytyvän tässä hetkessä.
Ihanaa ei aina, kun sä otit esiin nuo kirjeet. Kun niitkin me voidaan kirjoittaa kahdenlaisia. Ja usein asiakkaan kanssa mietinkin, että kummastakohan on kyse. Että jos on ihminen, joka on paljon tukahduttanut itseään ja ei ole uskaltanut tai halunnut tuoda negatiivisia tunteita, vaikka muistoja esiin suhteessa vanhempaan, niin mä ehkä nimenomaan rohkaisen tällaisen negatiivisen kirjeen kirjoittamiseen, jossa ihminen saa kerrankin ilmaista itseään ja painotan usein, että näitä kirjeitä ei sit ole tarkoituskaan lähettää. Ne voi polttaa, ne voi lukea yhdessä terapiassa, niitä voi itse käydä läpi.
Ja.
Mutta vaihtoehtoisesti myös voi olla niin, että ihminen taas, joka on voimakkaasti itseään ilmaiseva ja on kuitenkin ilmaissut itseään, että tämä ei ole ollut se vaikea asia, niin mä ehkä rohkaisenkin kirjoittamaan kiitollisuuskirjeitä tai rakkauskirjeitä omille vanhemmille tai sisaruksille, jossa käydään läpi myös niitä hyviä asioita, mitä on saanut. Ja ikään kuin otetaan vähän se niin kuin aikuisen ihmisen asema, jossa tarkastellaan, että siitä huolimatta, mitä kaikkea on käynyt ja mikä on tapahtunut, niin mä oon myös kiitollinen siitä, vaikkapa siitä, että minä sain alkuni, minä olen elämässä.
Ja musta siis on aivan ihana, että ihan toi viimeinen, mitä sanoit, että ihan siitä, että minä olen olemassa, koska niin kun se jo on jotenkin ydin tietynlaisen minä-tarinan niin kun muutokselle päästä jotenkin niin kun tohon. Mutta musta on, siis on myös terapiassa saanut asiakkaalta paljon palautetta siitä, että vitsi miten vapauttavaa olikin saada kirjoittaa kiitoskirje tai rakkauskirje.
Kyllä.
Koska usein ollaan hirveän niin kun voimakkaasti sen negatiivisen ehkä niin kun minä-tarinan tai niiden joko itsesyytöksien tai ymmärrettävien sitten taas vanhempiin ja kasvu sitä kautta niin kun heihin liittyviin syytösten jotenkin äärellä. Niin yhtäkkiä semmoinen huojennus, että hei, että mä saan osoittaa niin kun myös tätä puolta. Ja usein on myös tärkeää musta niin kuin sanottaa sitä, että meillä harvemmin on ihan mustavalkoinen suhtautuminen, vaikka myöskään meidän vanhempiin. Että sieltä löytyy myös sitä niin kuin rakkautta ja sitä saa löytyä sieltä, että ei sitä tarvitse jotenkin niin kuin kieltää.
Ehkä se just, että me voidaan saada kaikennäköisiä neuvoja ihmisiltä, hyvää tarkoittavia tai hyvää tarkoittavilta terapeuteiltakin. Mm. Ja voi olla, että ne osuu ihan väärin, että ne ei vaan osu just siihen kohtaan, mitä minä tarvitsen. Ja silloin on tärkeää just kuunnella itseä, että toi ei tunnu hyvältä, mä en niin oikeastaan tota halua. Vaan se voi ollakin se päinvastainen, mitä mä tällä kertaa tarvitsen. Että me terapeutikin voi olla aika jumiutuneita siihen, että nyt mä oon tehnyt tällaista ja tää on toiminut ja miksei se nyt sun kohdalla toimi.
Just siksi on musta tärkeintä se, että sanoo rohkeasti, mikä ei ole niitä hedelmällisiä. Mutta toisinpäin käännettynä, niin kyllä sitten myös törmää niin kuin siihen, että ihmiset sanottaa, että hei, että onko mulla oikeus sanoa tämmöistä, että onko mä ihan kauhea ihminen, jos mä sanotaan mun vanhemmistani näin.
Kyllä.
Niin myös sitten tietysti tilanteessa sillekin tilan antaminen.
Sitten meillä tulee niin kuin tällaisia kysymyksiä, että entäs jos se on nyt vielä meneillään se konflikti, että vanhemmat ei ole päästänyt irti, vai vanhemmat edelleen puskee, että sun pitää pärjätä, sun pitää selviytyä, sun pitää suoriutua, että vanhemmalla voi olla aika vaikka nyt vaikka klassisesti vähän tällaiset kovatkin arvot, jota haluaa puskea lapselleen eteenpäin ja ehkä toivoa, että tästä lapsesta tulee tosi pärjäävä, mutta tämä lapsi ei olekaan enää lapsi, on jo aikuinen ihminen ja haluaisi toimia toisin. Mitäs me tässä voitaisiin ideoida?
Mulla tulee ihan, siis nyt tuli ihan tämmöinen lennosta mieleen ylipäätänsä se miettiminen, että minkä arvojen mukaan mä haluan, mitkä mulle on ne mun arvot, millä mä haluan elää elämää ja siirtää eteenpäin. Et ihan tämmöinen klassinen niin kun harjoitus, mikä tässä niin kun apropo tuli mieleen, niin on siis tämä, että niin kun, et puhe 90-vuotisjuhlissa, että miten mä haluan, että mua muistellaan.
Se on ihana.
Ja niin kun, siihen liittyy se, että et on 90-vuotisjuhlat ja siellä joku vaikka oma lapsi tai ja ystävät, rakas ystävä tai kuka se nyt onkaan, niin pitää susta puheen. Ja mitä mä haluaisin, että hän musta kertoo. Ja musta siinä on niin kun, voi hyvin saada kiinni siitä, että no mutta että minkälaista tarinaa mä jotenkin haluan sitten jotenkin elää. Mutta kyllähän se vaatii oikeasti myös rohkeutta ja nelikenttää tai mitä tahansa. Niin kuin sitten myös vastustaa ja sanoo, että kiitos tästä, mutta mun niin kuin haluni elää mun elämää on tämmöinen. Kyllä se vaatii sit sitä niin kuin rohkeutta, koska ainahan siihen liittyy se hylkäämisen pelko useimmiten.
Joo.
Että tuuks mä hylätyksi ja se on sitten taas semmoinen niin kuin iso evoluution puolestakin tuleva niin kuin uhkatilanne sitten meille.
Kyllä, hylkäämisen ja torjutuksi tulemisen kokemukset on meille niin perustavanlaatuisella tavalla uhkaa meidän koko elonjäämistä, kun me ihan mietitään, että me ihmiset ollaan kuitenkin evoluution aikana kehitytty ja lauman ulkopuolelle jääminen on niin kammottavaa.
Joo.
Ja harvoin mä lähden ketään tukemaan siinä, että pistä välit poikki, että jaa hirveät vanhemmat. Et yleensä kaikkeni teen siihen, että yritetään löytää joku sellainen paikka, jossa jonkunnäköinen kontakti on mahdollista.
Joo.
Mutta todella paljon joudut tietysti miettimään, että mikä on milloinkin mahdollista. Koska voi olla, että vanhempikin on huonosti voiva tai on todella jyrä tai on kykenemätön kuulemaan tätä tämän ihmisen omaa toivetta. Ja silloin joskus voi olla niin, että väliaikaisesti joutuu todella pitämään vähän etäämmällä sitä kontaktinpitoa.
Joo,
ja joskus
tämä on
valitettavasti nimenomaan.
Joo.
Että saa vahvistettua sitä omaa itseä ja just sitä omaa arvomaailmaa ja omaa valintaa. Ja silloin on tietysti tosi tärkeää, että me löydettäisiin jotain sellaisia ihmisiä, jotka tukee sit niitä meidän arvomaailmoja. Ja jotta me saadaan sitä riittävää hoivanpitoa ja huolta ja rakkautta ja arvostusta näiden uusien valintojen kanssa.
Kyllä, just näin. Eli just sen miettiminen sitten, että kuka se on, joka mua vois sitten tukea. Ja sitten myös se, että se saattaa johtaa myös ihan uudenlaisen suhteen rakentamiseen sitten. Että sen myötä tulee uudenlainen suhde. Mutta joskus se voi olla myös helpompikin olla sitten siinä vaikka vanhempien kanssa vuorovaikutuksessa, kun on jotenkin aito itsensä. Että kyllähän meitä niin kuin estää siinä vuorovaikutuksessa olemista ja yhteydessä olemista sitä, jos me jotenkin voidaan olla aidosti autenttisia itseämme.
Kyllä. Ja täällä on nyt Jassu esimerkiksi kirjoitti siitä, että perheväkivalta kokemuksista. Ja tämä vie meidät nyt sitten oikeastaan meidän seuraavan teeman äärelle, että mitä kun siellä on todellisia traumoja siellä omassa menneisyydessä. Ja traumoja voi olla hyvin monenlaisia. Ne voi olla perheen ulkopuolelta tulevia traumoja. Ja silloin on aivan erityisen tärkeää, että miten vanhempi on kyvennyt toimimaan sellaisena suojaavana puskurina näiden kokemusten kanssa. Sitten voisi olla, että ajatellaan, että primääristi kahdenlaista traumaa sieltä perheen sisältä, että sieltä voisi tulla traumoja siitä kaltoinkohtelusta eli väkivallasta ja sun rajojen ylittämisestä toistuvasti. Tai sitten se voi olla sitä vaille jäämisen kertomusta, että jossa vanhemman omat voimavarat on ollut ihan muussa kiinni ja lapsena on sitten jäänyt aivan yksin ja ilman huolenpitoa ja rakkautta. Ja oma tarinansa on tietysti vielä seksuaalinen hyväksikäyttö, joka tuo, jossa on monta eri tasoa. Ainon tausta onkin oikeuspsykologi. Haluaisitko tästä tuoda vielä jotain lisää?
Joo, kyllä. Joo, siis on tosiaan oikeuspsykologian kentällä toiminut yli 10 vuotta ja tehnyt rikostutkintaa silloin, kun epäillään, että lapseen on kohdistunut jotain väkivaltaa. Ja sitten on ollut tosiaan kehittämässä näitä niin kuin traumahoitomalleja. Ja kyllähän toki sitten, jos me puhutaan vaikka niin kuin seksuaaliväkivallan kokemuksista tai puhutaan niin kuin fyysisestä väkivallan kokemuksista, emotionaalisesta kaltoinkohdellisesta lapsuudesta, niin kyllähän ne on sitten tietenkin jo niin kuin omanlaisiaan. Että totta kai niissäkin voidaan samalla lailla, kun tässä on puhuttu, niin ymmärtää sitä niin kuin tekijää, miksi hän on toiminut niin kuin on toiminut. Mutta kyllä siinä on tärkeää saada sitä validaatiota siitä, että ensinnäkään niin kuin seksuaaliväkivalta tai fyysinen väkivalta ei koskaan ole lapsen vika. Se ei koskaan ole uhrin vika, vaan se on aina, vaikka tekijällä olisi ollut mitä syitä siihen, niin mikään ei oikeuta sitten tietenkään niin kuin väkivaltaa tai kaltoinkohtelua.
Ja näiden tarinoiden käsitteleminen on ainutlaatuisen tärkeää, koska muuten voi käydä niin, että vaikka luulee, että on valinnut toisenlaiset ihmissuhteet siellä aikuisuudessa, niin sitten huomaakin, että minä annan itseäni mun omien rajojen yli kävellä koko aika ja mä suoritan seksiä tai suostun koko aika kylmään ja kohtaamattomaan tapaan vaikkapa harrastaa seksiä, mikä sitten onkin periytyvää juuri sieltä niistä lapsuuden malleista.
Joo, ja miellytän toista, jotta hän vaan sitten niin kuin olisi mulle hyvä, hyväksyisi, ei hylkäisi mua. Joo, ja kyllähän just nämä tarinat on niitä, jotka niin kuin selittää paljon myös sitä, että väkivaltaisista suhteista on tosi vaikea päästä pois. Että se on myös tärkeä niin kuin validoida ja sanottaa, että se ei ole ollenkaan helppoa.
Mm. Ja kaikenlaiset väkivallan mallit, vaikka ne olisi sisarusten välillä, on vahingollisia. Näitä on syytä käydä läpi. Mutta vielä mä haluaisin sanoa sen, että näitä läpi käymällä ja näitä reflektoimalla, ottamalla etäisyyttä, päättämällä minkälaista elämää haluan elää, niin näistä myös pääsee yli ja ohi.
Ihan ehdottomasti. Meillä on nykyään Suomessa niin kuin tosi hyvää näyttöön perustuvaa ihan lyhyt terapiaakin, jolla voidaan tarjota tukea näihin ja näistä pystyy selviytymään. Ja välillä se vaatii niin kuin lyhyemmän ja välillä vähän pidemmän matkan sitten kulkemista, mutta ihan ehdottomasti on mahdollista selviytyä.
Aina nykyään puhutaan paljon resilienssitaidoista. Mm. Mistä on kyse, kun puhutaan resilienssitaidoista?
Mä näen sen semmoisena niin kuin mun uskona mun selviytymiseen, mun kykynä selviytymiseen. Se on tällä lailla, se on sitä minä-tarinaa. Ja sitten se on myös mun kykyä ja mahdollisuutta käyttää niitä niin kuin selviytymisen taitoja niin kuin joustavasti semmoisessa haastavassa tilanteessa. Ja siihen vaikuttaa paljon se minä-tarina, mitä mä kerron itselle, niin se vaikuttaa paljon siitä, että miten musta on puhuttu. Ja toisaalta myös sitten mä heitän taas takaisin suvun tarinoihin, että miten me ollaan jotenkin selviydytty. Ja mun on ihan pakko tähän jotenkin sanottaa. Mun siis mummi on päälle 90 ja hän on jakanut tosi paljon sotatarinoita meille ja ollut evakkona Ruotsissa ja huomaan, että ne tarinat on nyt nykyisessä maailmantilanteessa alkanut elää itsestä aika paljon. Mutta sitten mä jotenkin huomasin siihen, että nehän on selviytymistarinoita. että hän on tässä ja nyt niitä kertomassa ja että hän on selviintynyt ja miten he selvisivät niistä vaikeista niin kuin, tilanteista, niin niistä oikeastaan myös nykymaailman tilanteesta on tullut mulle itselle ainakin semmoinen niin kuin voimavara. Ne on semmoiset, mitkä koen, että mun omaa resilienssiä niin kuin tukee.
Ehkä semmoinen, että mä haluaisin lisätä tähän nykykeskusteluun resilienssistä, että se on hyvin dynaaminen käsite. Se ei ole sellainen asia, jonka sä opit kerran ja sitten sulla on se loppuelämä.
Mm.
Ja toki on niin, että jos on kultalusikalla joskus lapsuudessa jotain saanut ja saanut sopivasti niitä vastoinkäymisiä ja sopivasti onnistumisen kokemuksia, niin tämä antaa kivat edellytykset, mutta näitä voi oppia missä vaiheessa tahansa elämää ja myöskin silloin, että vaikka ne olisi joskus saanut, niin jokaisella ihmisellä tulee sellaisia kohtia elämässä, kun vaan niin kuin tipahtelee.
Yeah.
Ja silloin ne pitää joskus uudestaan ikään kuin käydä keräilemässä ja muistelemassa ja ehkä etsimässä erilaisia resilienssiä taitoja, mitkä just tässä elämäntilanteessa olisi niitä, mitä tarvitsee ja mitä olisi hyvä oppia.
Joo, toi on musta hirmu tärkeää oikeastaan niin kun sanottaa just se, niin kun, että kun puhutaan nyt minä tarinoista, että ei tule jotenkin semmoista, että mä oon ennen selviytynyt ja mikä mulla nyt on. Eikö mä olekaan semmoinen, kun mä oon luullut jotenkin niin kun olevani. Ja sehän ei tarkoita sitä, vaan se, että mä tässä hetkessä vaikka tarviin uusia taitoja tai erilaisia taitoja. Nyt mä tarvinkin enemmän muita tähän tueksi. Ja sitten jälleen kerran niin kun sen joustavuus siinä.
Joo, me saatiin vähän tähän liittyvä kommentti ja kysymys, että entäs mitä tehdä, kun omat vanhemmat on sitä mieltä, että kyllä sä nyt vaan selviät, että sä tähän mitään terapiaa tarvii.
Joo, ja tämä on varmaan semmoinen niin kuin...
Tämä oli ennen, kuulkaa, arkea.
Niin, mä just meinasin sanoa, että ei silloin ollut terapiaa sodan jälkeen ja
Tai
ja.
Kauheasti 70-luvulla tai 80-luvullakaan.
Niin, just näin.
Tilanne muuttuu hirveästi koko aika.
Kyllä, ja just se, että minkä uskotaan jotenkin auttavan. Mutta kyllä musta on hirmu tärkeää se, että eihän se, että käy terapiassa, tarkoita sitä, että mä en selviydy.
Joo, kyllä.
vaan enemmän sitä, että hei, että mä haluan löytää uusia tapoja vaikka selviytyä ja nähdä itseäni ja miettiä, että minkä kanssa mä tästä kokemuksesta lähden taas eteenpäin.
Se on äärimmäistä fiksuutta, että mä haluan oppia selviytymään pikkusen helpommin ja kevyemmin.
Mm.
Ettei mun tarvitse ehkä kyntää niin syvästi kuin vaikka omat vanhemmat on tehnyt tai jotkut suvun jäsenet. Että helposti ihmiset vertailee keskenään,
kyllä,
että miten pitäisi mistäkin tilanteesta pärjätä.
Joo,
että tässä voi nyt ehkä vedota sellaiseen moderniin käsitykseen ihmisestä, että saa hakea apua ja nykyään ajatellaan, että meillä on todella erilainen suhtautuminen siihen, että miten terapiaa haetaan ja meillä käy myös paljon ihmisiä, jotka voi monella tavalla hyvin ja vaikkapa parisuhteessakin hyvin ja he haluaa vähän ennaltaehkäisevästi hakea itselleen apua.
Et ehkä se just, että mitä terapia on, niin on paljon muuttunut, mutta just se, että musta takana se, että pitääkö yksin selvitä vai saako käydä toisen kanssa vaan lyhyesti tuulettavastakin vaikka sitä. Enemmän semmoista, että ei terapiaa mennä vaan silloin, kun kokee, että ei selviydytä.
Kyllä, ja sitten meillä on tietysti ihan nämä elämän realiteetit, että aina ei ole mahdollista, että ei pääse terapiaan. Ja on näitä paljon hylkäämisen pelkoja.
Mm.
Ja me ollaan täällä käyty näitä harjoituksia läpi. Tästä tulee myös nauhoite myöhemmin. Voi katsoa uudestaan ja voisit miettiä, että mikä olisi vaikka tällaisen hylkäämisen tarinan. Mistä se oma minä-tarina tulee, mitä siihen liittyy, mitä tämä kertoo mun suvusta, entäs mun elämän janalla, minkälaisia hylkäämistarinoita meidän perheessä on ollut. Mutta hei, mä halusin vielä niin kuin kysyä, että moni kysyy sitä, että kuinka kauan traumaa tulisi käsitellä? Et mikä on liikaa, mikä on liian vähän? Vähän tällainen kultakutri juttu, että mikä olisi sopivasti?
Joo, tässäkin on tapahtunut musta hirveän paljon muutosta. Ihan vaikka siis, jos mietitään vaikka 10 vuotta taaksepäin, 10+, jolloin itsekin on ollut HUSilla ja tuomassa näitä niin kuin traumalyhytterapioita. Ja silloin on ollut hyvin valloilla ja vahvana se, että jos on traumakokemus, niin heti traumapsykoterapiaan. Ja se on pitkä ja intensiivinen niin kuin prosessi. Ja nykytutkimusta asia on oma kokemus ja niin kuin osoittaa sitä, että ei sen se ei välttämättä vaadikaan sitä. Ja tämä johtuu myös siitä, että traumahan ei ole semmoinen, että sitä voidaan jollain niin kuin terapiajaksolla paketoida ja sitten se on käsitelty, vaan se on semmoinen jotenkin, mikä elää meissä, nostaa eri elämänvaiheissa päätään vähän erilaisena, vaikka niin kuin eri elämän, niin kuin esimerkiksi vanhemmuudessa tai kun me menetetään joku läheinen tai kohdataan jotain elämänhaasteita uudelleen tai jotain tämmöistä, niin se nostaa meistä niin kuin päätänsä. Ja sen takia tapahtuu niin kuin terapian jälkeistä niin kuin paranemista ja toipumista. Ja sen takia on vaikea sanoa, että minkä pituinen se sit jotenkin pitää olla. Mutta moni hyötyy ihan lyhyestäkin terapiasta, josta hän saa omaan elämäänsä niin kuin työkaluja. Miten jotenkin suhtautua siihen, mitä mulle on tapahtunut, miten hyväksyä se, mitä mulle on tapahtunut, minkälainen osa se on mua. Se on yksi tapahtuma mun elämän janalla, ei semmoinen, joka mua niin kuin määrittelee. Kyllä. Ja sitten hän lähtee niin kuin tämän kanssa eteenpäin ja hän on sitten työkaluja kohdata, kun se nostaa uudelleen päätänsä se kokemus sieltä ja muistuttaa itsessään. Ja voi olla tietenkin, että sitten kun se nostaa päätään, niin se nostaa vähän erilaisena ja silloin jälleen tarvitaan se pieni yhteinen niin kuin tukijakso, jossa sitten uudelleen katsotaan sitä.
Ja ihmiset on hyvin yksilöllisiä myös tässä. Että se, mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle.
Just näin.
Ja voi olla, että ihminen, joka mielellään työntää niitä asioita pois, tarvitsee enemmän apua siihen, että muistellaan ja läpikäydään, koska se trauma näyttäytyy ihmissuhteissa tai ihminen välttelee valtavasti ja lähtee eristäytymään. Joo. Kun taas toisella ihmisellä se taipumus voi olla ikään kuin jumittaa, murehtia, vatvoa.
Joo.
Jolloin se varsinaisesti vaikka sitten terapiassakin työskennellä ehkä enemmän sitä, että miten mä voisin jättää nämä myös rauhaan ja löytää sellaisen tavan olla ilman koko aika vatvomista.
Just näin. Kyllä mä näen, että oli kyse sitten lyhytterapiasta, lyhytpsykoterapiasta tai psykoterapiasta, niin se vaatii myös terapeutilta rohkeutta ottaa puheeksi ja vähitellen. Mennä koko ajan sen trauman käsittelyyn ja sen herättämien ajatusten tunteiden niin kuin altistamisen suuntaan. Mä en ole sen kannalla, että niin kuin pitäisi jotenkin puhua. Ja ihan turraksi asti jotenkin puhua. Että mä näen, että se ei palvele sitä ihmistä, vaan enemmän se, että me uskalletaan olla jälleen kerran sen trauman herättämien tunteiden äärellä, purkaa siitä, mitä se trauma jotenkin, minkälaisia uskomuksia, miten se muokkaa sitä meidän minä-tarinaa ja miten me halutaan, että se muokkaa sitä. Että ne on ehkä enemmän niitä ydinjuttuja siinä työskentelyssä kuin sit se, että me vaan puhuttaisiin ja puhuttaisiin. Ja toinen on sitten se kehollinen, että uskalletaan jotenkin olla, koska trauma elää myös kehossa ja uskalletaan olla niiden kehoreaktioiden äärellä. Et paljon on musta myös sitä, että on vähän niin kuin puhuva pää ja puhutaan ja paljon itse se on kauhean ymmärrettävää. Mäkin oikeastaan pystyisin siihen tosi hyvin, mutta silloin me ei mennä siihen niin kuin kehoon ja tiedän, että mä sorrun itsekin siihen, että se on kauhean inhimillistä, koska silloin me vältellään sitä just ydintä, mitä se meistä niin kuin herättää.
Joo, toi on kauhean tärkeää, kun puhutaan siitä, että millä tavalla, älkää ottaa kun meitä nyt täydellisen vakavasti, kun sanotaan, että trauma elää kehossa. Nämä on vähän metaforisia.
Joo,
mut se, mitä
tosi
me,
hyvä, kun tarkennat.
Mutta se, mitä me tiedetään, että kyllä ne monella tavalla ikään kuin jää meihin siinä, että miten me suojaudutaan näiltä muistoilta tai muistamiselta. Usein nämä on hyvin fyysisiä. Käperrytäänkö me vai ollaanko me koko aika taisteluvalmiina? Ja nämä ihan niin kuin hormonaalisestikin vaikuttaa siihen, että miten me kehoamme käytetään.
Joo.
Eiks vaan?
Tosi hyvä, kun tuon tarkennat. Ja just se, että en tarkoita sillä, että trauma elää kehossa, se, että pitäisi lähteä tulkitsemaan erilaisia kipuja ja särkyjä, vaan enemmän just sitä, että me saatetaan olla vaikka hyvin virittyneitä, jotenkin tosi levottomia tai tämmöistä, että se keho jää semmoiseen just semmoiseen virittyneisyyden tilaan, mikä vaikuttaa sitten siihen, että pienetkin asiat saattaa niinku tuntua tosi voimakkaasti tai ollaan hyvin valmiita vaikka puolustautumaan hyvin nopeasti.
Ja mun mielestä Aino, ihanasti kuvaat tuossa sun kirjassa sitä, että miten pitää myös joskus uskaltaa jättää taakseen trauma. ja mennä eteenpäin ja pyrkiä myös sit jossain vaiheessa suuntautumaan uudelleen ja löytämään sitä iloa ja voimanlähteitä muualta.
Kyllä. Ja trauman kohdalla mä lainaan Rosa Liksomia, joka on upean Everstinna kirjan kirjoittanut. Ja siinä on tämmöinen linkki, että tämä, kenestä tämä Annikki Kariniemi kertoo, niin on meidän sukua. Mutta Rosa Liksom kirjoittaa siinä kauniisti siinä, että tietyllä lailla lohtu on siinä, että se mennyt elämä ei koskaan palaa.
Joo, se oli.
Mutta sitten taas se ei koskaan katoakaan pois.
Joo. Täällä Jassu kyseli sitä, että miten selvitä sitä, että turvallisempi vanhempi on ollut emotionaalisesti tavoittamattomissa. Ja tässä me tullaan vähän niin kuin tällaisiin kiintymyssuhdekysymyksiinkin. Ja me saatiin myös toinen kysymys, joka on hyvin samankaltainen. Että mitäs sitten, kun itsellä on välttelevä kiintymys, miten luoda turvallinen suhde omaan lapseen. Että tässä on se monisukupolvisuuden tarina. Ja tämä Jassun kysymys tuo tosi kauniisti esiin sen, että jos meidän pitää se itsessämme jollain tavalla työstää ja havainnoida, että me ei päästä eteenpäin, jollei me nosteta peiliä itsemme eteen. Ja katsota, että näin mä toimin, näin mä teen. Ja vasta sellaisella rehellisyydellä me päästään lähemmin tarkastelemaan ja tutkailemaan, että mikä se mun toimintamalli on. Ja miksi mä näin toimin ja mitä ne mun pelot täällä alla on? Miltä mä haluan suojautua? Entäs mitä toimimalla miten? Mihin mä nyt sitten niin kuin pyrin?
Joo. Ja toi on musta just jälleen kerran vaatii sitä rohkeutta. Koska monesti sitten taas kun tunnistaa itsestään jotain semmoista, mitä ei haluaisi kantaa mukanaan tai miten ei haluaisi toimia, niin siihen liittyy usein aika voimakkaasti häpeää. Ja sitten taas niin kun se voi olla semmoinen, joka estää sit sitä niin kun muutosta. Mutta sitten taas näissä kysymyksissä on musta niin kun ihana se, että me ollaan jo aika pitkällä, kun me tunnistetaan se. Että se on jo niin kun semmoinen usein isoinkin askel jotenkin. Ja sitten taas me haetaan takapäin sitä takapeilistä ymmärrystä niin sanotusti. Mutta me ei voida elämää ajaa vain tuijottamalla auton takapeiliin. Vaan sitten me taas katsotaan sinne eteenpäin, että okei, että no mites nyt sitten eteenpäin.
Tämä on hyvin niin kuin koskettavaakin kysymys ja ehkä tällainen hyvin tyypillinenkin, minkä kanssa me psykoterapiassa tehdään meidän rakkaiden asiakkaiden kanssa työtä. Että miten estää jonkin menemistä eteenpäin, joka on itsellä ollut se menneisyys ja arki. Ja mä jäin kuuntelemaan ainoastaan, että me ollaan monta kertaa sainottu, että tämä vaatii rohkeutta. Mitä jos pelkää hirveästi?
Tunnistan itse, että olen puhunut tästä just omasta vaativuudesta ja siitä, niin kyllähän siellä ydinpelkona on se, että mitä jos mä en olekaan se pärjäävä ja mitä mä jos mä sit tunkin hylätyksi. Ja kyllähän mulle itselle helpoin vastaus olisi ollut se, että no, ei kun mä painan vaan. Ja sit se kiitos seisoo siellä ja mä saan muilta, enkä edes välttämättä aina saa sit muilta sitä niin kuin palautetta, positiivista palautetta, mutta ne hetket kun saan, niin se on että se on niin kuin balsamia. Niin kyllähän se on totta, että jos pelottaa, niin sekin on myös tärkeä sit niin kuin hengittää läpi. Kuulostaa niin kauhean yksinkertaiselta, kun se on sitten ihan hirveän vaikeaa, kun sen on itsekin kokenut. Mutta se on jälleen kerran semmoista niin kuin altistamista itselle semmoiselle voimakkaalle tunteelle. Nyt mä haluan taas sanoa tässä, että se tunnehan on voimakas, se ei ole vaarallinen. Mutta meidän keho reagoi siihen voimakkaasti, koska se kokee, että nyt me ollaan vaaran äärellä. Ja se on sitten uskallusta jotenkin, että mitä enemmän sitä uskaltaa käydä, kokea läpi, niin vähitellen se sieltä sitten niin kuin helpottaa. Ei se tarkoita, että se poistuu, mutta se helpottaa.
Ei, ja ehkä mäkin haluan tuoda esimerkin. Mä oon terapeutti ollut pitkään. Ja se ei tarkoita sitä, että kun me kerrottiin kumpikin Ainon kanssa, ollaan herkkiä. Herkkiä lapsia on ollut, ja se ei tarkoita sitä, että nämä tunteet, vahvat tunteet katoaa. Viime viikolla mä luulin yhtenä päivänä, että mä menen rikki. Otti niin kipeätä. Tapahtui niin ikävä pettymys. Ja edelleen ne tunteet on olemassa ja ne on vahvoja. Mä melkein Joo. nytkin saan siihen kontaktia, että Joo. tällainen tunne oli. Joo. Mutta se kauhean yksinkertainen juttu, että sitten niiden läpi hengitellään. Että se, että oppii, ja joskus siihen tarvitaan psykoterapiaa, että jonkun toisen kanssa käydään läpi niitä vaikeita tunteita niin monta kertaa, että huomataan, että oho, se ei ollutkaan vaarallista. Tämä on vaan tunne ja tämä menee ohi.
Joo.
Useinhan täällä taustalla on häpeä. Ja häpeä on yksi niistä vaikeimmista tunteista, koska se mielikuvissa me liitetään se siihen, että meidät jotenkin lopullisesti torjutaan tai lopullisesti hylätään. Ja mä vaan niin kuin vajoan ja katoan. Ja tämä on hyvin varhainen tunne. Mutta tämä on äärimmäisen tärkeä tunne. Nimittäin miettikää, jos meillä olisi vain häpeämättömiä ihmisiä meidän yhteiskunta täynnä.
Kyllä.
Eli häpeä me on tullut meille sitä varten evoluution aikana. Että se varmistaa, että ihmiset oppii ymmärryksen siitä, että me kuulutaan ryhmään ja ryhmässä tarvitsee toimia tietyllä tavalla. Mutta sitten kun pahus, me ei olla niin rationaalisia olentoja, että tämä olisi meillä vaan hyvin asioihin liittyisi, vaan tämä liittyy myös sitten näihin kaiken näköisiin muihin, joita me kuvitellaan egocentrisesti, että liittyy meihin. Ja me väärin opitaan tällaisia erilaisia kokemuksia, joihin me liitetään näihin. Me saatiin etukäteen sellainen kysymys, että miksi tunnemuisto voi jäädä? Ja tämän äärellä me nyt sitten ollaan.
Kyllä. Ja just hyvin paljon tätä, mitä ollaan jotenkin niin kuin puhuttu. Ja täytyy inhimillistää tähän myös just se, että se tunnemuisto niin kuin semmoisena oma vaatii. Että kyllä mä mietin ennen tätä meidän niin kuin kävin läpi sen, että vaikka ihana oli tulla, sinä on tuttu ja ihana aihe, mun aivan niin kuin lempiaihe, niin sitten se, että no entä jos mä sittenkin mokaan.
Niin.
Kyllä.
Entä jos vastassa olisi ei vaan mun torjuvat katsot, vaan se, että sitten tulisi vielä se palaute, että olittepas paskoja ja kerroitpas liikaa itsestäsi ja väärällä tavalla.
Kyllä, ja ajatus vielä siitä, mikä meni, että no tästä tulee tämä tallennekin.
Oi tää kamalaa, joo. Onneksi me voidaan deletoida sieltä.
Niin kyllähän tämä on niinku oikeasti se, että vaikka sitä kuin työstäisi, niin se kuitenkin sieltä niinku herää.
Kyllä.
Ja sitten se on se, että miten me jotenkin osataan sen kanssa sitten niin kuin elää. Ja joku tuossa, niin kuin, kenenhän kanssa kävin, en muista enää, mutta et just kysyi sitä, että no mites, miksi negatiiviset tunteet jotenkin enemmän jää. Ja musta siihenkin on ihan lempeätä jotenkin todeta se, että evoluution kannalta niin ne on niitä, jotka suojaa meitä vaaroilta ja sen takia ne usein jää meihin paljon niin kuin syvemmin kuin esimerkiksi positiiviset muistot. Ja
katseltaisiin näitä positiivisia asioita ja jäätäisiin auton alle ja poltettaisiin kädet ja just lapset juoksisivat kadulle. Ja
joo, että sen takiahan ne niin kuin on siellä meissä myös niin kuin aika lujana ja kestää aikansa ennen kuin se kroppa oppii, että hei tähän mun ei tarvikaan lähteä reagoimaan, että me voidaan mielen tasolla se ymmärtää, mutta se kestää, että se kroppa niin kuin laskeutuu myös sitten niin kuin mukana.
Sukelletaan vielä syvemmälle tähän häpeään. Mitä on ne tyypillisemmät tai vaikeimmat häpeään liittyvät muistot, jotka lapsuuden yleensä liitetään?
No lapsihan on osaa, niin kuin, mutta ihan mielenkiintoista itse asiassa, että varhaisemmat tutkimukset on jopa ihan 2-3-vuotiaista lapsista, joilla on todettu, että he pystyvät niin kuin tuntemaan häpeää.
Kyllä. Mä väitän, että jo vuoden ikäiset.
Joo, on mahdollista ja tämä vaan kertoo siitä, miten niin kuin jotenkin inhimillinen niin kuin tunne se on. Ja lapsi oppii hyvin varhain. Tiedän siis oikeuspsykologian kentältä sen, että ihan 4-5-vuotias oppii jo niin kuin peittelemään. Tämä ei tarkoita sitä, että narrataan vanhemmilta, että otinko karkkia vai en, vaan todellakin ymmärtää sen, että mitä asioita perheestä kannattaa kertoa ja mitä ei. Vaikka vanhemmat ei sitä välttämättä niin kuin sanottaisi. Ja useimmin se niin kuin häpeä, mikä sieltä siirtyy, niin liittyy jotenkin siitä, että mistä mä vaikka tulen. Päihdeperheissä hyvin paljon häpeää. Päihderiippuvainen itse ilmentää toiminnallaan häpeää, siksi hän usein sitä lääkitseekin sitten juomalla. Läheiset peittelee hyvin vahvasti sitä. Siellä on paljon niin kuin häpeää ja voi tulla sitä sit ihan niin kuin ylisukupolvista häpeää sitten taas kasvatuksen kautta. Että onhan meitä paljon myös sit kasvatettu häpeän kautta hyvin pitkään.
Olisiko tämä sellainen aihe, jonka ympärille lähdettäisiin rakentamaan myötätuntoharjoitusta vielä näin loppuun?
Joo.
Eli kun me etsitään tällaista myötätuntoista suhdetta omaan itseen tai johonkin tällaiseen tarinaan, missä mitä me hävetään, niin ihan ensimmäiseksi me todetaan, mistä me koetaan sitä häpeää. Seuraava askel me otetaan ja pyritään etsimään ymmärrystä tähän häpeän kohteeseen ja miksi sitä ei tarvitsisi kokea. Kolmantena me lähdetään muistuttamaan, että häpeä on kaikille yhteinen tunne. Ja neljäntenä vielä luvataan pitää itsestä huolta tämän tunteen kanssa. Ainon kirjassa Aino avaa tällaisen kauniin myötätuntomantran. Ja mä ajattelin, että entäs jos me autettaisiin rakentamaan nyt ihmisiä tässä itselleen. Te ehkä valitsitte nyt jonkun tällaisen haitallisen toimintatavan, jos tämän ympärille lähtisi jokainen teistä rakentamaan myötätuntomantraa Ainon avustuksella.
Haluatko sä ottaa, Kati, jonkun esimerkin tai haluatko sä miettiä jonkun?
Mielestäni jotenkin toi häpeän ja päihdeperheen on koskettava ja koskettaa hyvin monia kans Suomessa. Et sikäli se voisi olla aika kiva rakentaa sen ympärille nyt meidän kokemuksen myötä.
Kyllähän ihan ensimmäisenä on siis lähtee liikkeelle nimenomaan siitä, että jos me mietitään se, että mulla on vaikka häpeää siitä, mistä mä oon tullut. Ja
häpeää mun vaatteita, mä näytän. Joo. Mä voin vanhanaikaiset vaatteet. Ja...
Kyllä, joo. Mä voin hävetä sitä, että mä en voi ketään tuoda esimerkiksi meille. Mä en voi kertoa sitä, mitä mun vanhemmat tekee vaikka ja missä he on. Niin ylipäätänsä sen tunnistaminen, me sanottiin jo tuossa paljon aikaisemminkin siitä, että ollaan jo tosi pitkällä, kun me uskalletaan niin kun todeta se, että mä tunnen häpeää tästä, mitä mä oon. Koska silloin ollaan jo askeleen edellä sitä peittelyä. Ja sen jälkeen tietenkin ymmärretään sitä. Ja mä ajattelin, että tässä kohtaa me mennään siihen, että kenen häpeä tämä on. Onko tämä semmoinen, mikä on, sä sanotit alussa tuosta siitä, että mä puhuin, että lapsi on aika ekosentrinen. Ja hän tulkitsee usein sitä, että tämä on muhun liittyvää, tämä on mun häpeää. Jos mä vaan toimisin toisin, niin mä voisin tämän estää. Ja useinhan tähän liittyy semmoinen niin kuin sen haltuunotto siitä tilanteesta, että koska me halutaan maailmasta luoda jollain lailla niin kuin selkeä. Eli nimenomaan ymmärretään semmoinen, että hei, että kenen häpeästä tässä esimerkiksi on just kyse.
Tämä on aikuisen vastuulla, tämä oli mun vanhemman vastuulla. Hän ei pystynyt sitä hommaa silloin hoitamaan, mutta tämä ei ole ollut mun vastuulla, mun vika, kun mä olin lapsi.
Just näin. Ja samaan aikaan ymmärrys sitten siihen, että hei, että on ottaen huomioon, mitä mä oon kokenut. Ottaen huomioon vaikka, mitä mulle on sanotettu. Ottaen huomioon niin kuin se, että miten mua on vaikka kasvatettu. Niin joka ikinen voisi kokea häpeää tästä tilanteesta.
Joo, juuri niin. Häpeä on meille tosi herkästi virittyvä tunne. Ja suurin osa ihmisistä tuntee häpeää. Jos ei tunne, niin se on vähän huolestuttavaa, totta puhuen.
Ja häpeähän sanotit tuossa, että mikä se on tunteena, niin se, me tarvitaan sitä silloin, kun me ollaan toimittu väärin. Että me voidaan pyytää anteeksi, korjata toimintaa ja päästä taas laumaan. Mutta sitten tämmöisessä niin kun se häpeä toimii meitä vastaan, kun me ruvetaan niin kun pyytelemään anteeksi vähän niin kun toisten tekosia.
Juuri.
Näin voi sanoa.
Eli siinä kakkoskohdassa me oikeasti halutaan palauttaa se vastuu sille, joka oikeasti on vastuussa, eli sille vanhemmalle.
Just näin. Ja sitten tietenkin tullaan ihan viimeisessä siihen, mitä tässä on paljon niin kun puhuttu siitä sen uskalluksesta tuntee se tunne. Ja se, että nyt tästä eteenpäin, vaikka mä tunnen häpeää, niin mä en hylkää itseäni, vaan mä pidän itseäni kädestä kiinni sen tunteen läpi, kun se sieltä nousee.
Mä oon itselleni läsnä ja mä voin itselempeästi katsoa tätä tunnettani ja elää sen läpi ja hengitellä sen läpi. Ja ajatella, että tää ei ole mun häpeä.
Kyllä.
Tää on muiden vastuulla ja nyt mä oon aikuinen ihminen ja mä oon ihan ok.
Kyllä, ja tää ei mua määrittele. Tai jos se, joka niin kuin ei määrittele mua. Ja ihan pakko vielä sanoa niin kuin tähän, se mitä omia asiakkaiden kanssa paljon puhutaan, niin on jotenkin se, että samalla että me pelätään, että meidät hylätään. Ja sitten me lähdetään vaikka välttelemään, niin kuin just häpeä tulee siihen, että no sit mä en niin kuin tästä puhu. Mutta sitten siinä tapahtuu se, että me hylätään itse.
Kyllä.
Ja sen takia toi viimeinen kohta on aika tärkeää, että hei, että mä en hylkää itteeni, mulla herää tää häpeä. Mutta senkin kanssa mä tunnen sen ja mä pidän itseäni kädestä kiinni.
Toi oli hei tosi hyvä lisä, koska muuten me vähän loikittiin tässä muutamaan aidan yli, että miksi terapiassa yleensä todella päädytään ikään kuin pitämään omasta kädestä kiinni. Joo. Että idea siitä, että minä hylkään itseni sitä kautta, että mä en salli itselleni vaikka tällaisia vaikeita tunteita tai vaikka haavoittuvuuden kokemuksia. Ja me ei haluta hylätä itseämme ja sitä varten me suhtaudutaan lempeästi ja ymmärtäväisesti ja kavoimin silmin kaikkien erilaisten vaikeiden tunteiden kanssa.
Joo.
Aino, lämmin kiitos siitä, että sä olit täällä mun kanssa. Oli tosi, tosi mukavaa.
Ihana oli täällä. Meni aika nopeasti.
Kyllä. Ja kiitos hei kaikille, jotka olitte meidän mukana tässä illassa. Toivottavasti saitte ideoita siitä, että miten te voisitte työstää itse näitä omia juttuja. Nyt siellä on tuolla meidän Instassa laitettu myös tällainen arvonta-linkki tähän Taakka vai turva-kirjaan, jossa voitte 2 viikon päästä arvotaan sitten Ainon kirja. Osallistukaa ihmeessä siihen. Nähdään 1 kuukauden päästä.